Araban, ogia bertako irinarekin eta Araban bertan egitea, bideragarria, errentagarria den ala ez jakiteko, azterketa egin du Trebiñuko Judari elkarteak. Eta proba egiteko proiektua martxan jarri dute. Aurten bertan, Arabako lehendabiziko ogia, 100% Arabako osagaiekin, eta Araban egindako ogia egitea dute helburu. Eta, honetaz hitz egiteko, Eider Eguzkitza, gonbidatu dugu, Judari elkartarentzat, txosten egin du berak, eta gainera, esan behar dago, nekazal ingeniaria dela. Eider, Araban garia berde dago oraindik, baina heltzen denean Arabako lau okinek Arabako lehen ogia egingo dute, ezta? Hori da asmoa.
Bai, hori da asmoa.
Bai. Noiz izango da gutxi gora bera, zehor prozesua, bueno, lehendabizi, garia udan biltzen da, gero irina egin beharko da, prozesuak zenbat denbora beharko du?
Ba, espero dugu urrian edo lehenengo ogiak egitea.
Urrirako.
Bai, gutxi gora bera.
Urrirako, lehendabiziko ogiak, 100% Araban egindakoak.
Bai.
Bai. Gari mueta desberdinak erein zenituzten proba honetarako, ze motatakoak, Eider?
Ba, lau gari mota egotu ditugu. Bonpem, Xogason, bai. Periko, eta Rux de Burdeos.
Vale. Oie dira Arabarako egokienak, Eider?
Eta, bai, Neikerrek egin zuen duela 10 urte edo txosten bat, eta 10 gari mota edo onartu zituen Arabarako.
Bai.
Eta horretatik lau aukeratu ditugu, vale. Zaiakuntza honetarako.
Bueno, garia landatuta dago, gero bildu egin beharko da.
Hori da.
Eta gero, arrizko errotan eo nahi duzu garia, ez da?
Bai, baina erabiliko dugu ere zilindrozeko errota bat, Santa Cruz de Campezlun dagoena,
bai.
Eta horrela konparaketa bat egingo dugu.
Vale. Bueno, esan dugun bezala, Araban, Arabako ogia egitea errentagarria ote den ikusteko ikerketa egin duzu, ez da?
Bai.
Bai.
Eta horretarako hiru arlo landu ditugu, nekazariak,
bai.
Okindegiak eta errotak.
Vale.
Nekazariei galdetu diogu ia zergatik ez dute landatzen ogia egiteko garia. Eta ba gehienak erantzun digute ez daukatela gari hori nora eraman. Ez daukagunez Araban arrizko errotarik ez daukate okindegiei eramateko irin hori.
Aha. Beraz, nekazari galdetzen baldin badiezu zerratik ez duten ereiten garia esaten dute hori, ezta? Gero errotak, arrizko errotarik ez dagoela.
Ez. Aha. Badaude batzuk, baina txikiak dira, horiek erabiliko ditugu zaiakuntza honetarako, baina bazoa Arabatik barrena, herri bakoitzean badaukazu arrizko errota bat, baina ez denez erabili, ba ja gaizki daude.
Ja. Hori da nekazariek esaten dutena.
Hori da.
Errotetako nagusiek ze esaten dute?
Errota txikiak daude eta errota handia daukagu, bakarrik hori kanpezukoa, berak egiten du hemengo gariarekin, baina gutxi, ez dutelako landatzen. Eta okindegiak nahiago dute arrizko errotan egindako irina.
Vale. Eta okindegiekin ere hitz egin duzu, eta esan duzu hori, ezta? Azkeneko puntu hori, ezta?
Bai, hori da.
Bai. Bueno, eta praktikan gertatzen ari dena da, lehen esan diguzu, gaur egune Araban ogia egiteko, bereziki erabiltzen dela Kataluniati datorren irina edo bestela Errioxakoa. Eta paradoxak ere ematen dira, ze adibidez Araban ekoizten den espelta irina joaten da Lleidara, ezta?
Bai.
Eta gero Arabarrek Arabako okinek edo okin batzuek Lleidatik ekartzen dute irina.
Bai. Eta hori bere ere gertatzen da gariarekin. Bidaltzen dute batzuk Zaragozara edo Kataluniara eta gero bueltatu egiten da.
Ja. Ze uste duzu, kontsumitzaileak badauka interesa horrelako ogia erosteko edo berdintzaio nonko ogia den edo ze irinarekin eginda dagoen ogia?
Ez, guk uste dugu kontsumitzaileak interes handia daukala eta batzutan erosten duela ogia hemen denda batean ordaintzen duela diru gehiago eta uste duela hemen eginda dagoela.
Aha. Beraz, jendea, diru ordaintzeko prest dago, ze diru gutxirekin ere ogia erosi liteke toki askotan, gaur egun baino toki gehiagotan saltzen dute ogia, ezta? Ze garai batean ogia saltzen zen soileke okindegietan, baina gaur egun edozein denda, edozein litxarreri edo txutxeria dendetan, gasolindegietan saltzen dute ogia, edozein tokitan, eta toki askotan merke egi ere bai, ezta?
Bai, oso merke. Guk urrengo urterako Euskal Herriko Unibertsitateak egingo digu ikerketa bat, konparaketa bat, supermerkatuan saltzen den ogi hori eta Arabako ogiaren artean, diru kontuarekin eta nutrizio kontuarekin.
Begira. Bueno, beraz, esan dugu, ogia euneko eun araban egina, zuen asmoa da urritik aurrera ia gauzatzea proiektua, ez da? Ta, ia, urritik aurrera ia ogi hori erosteko modua izatea.
Bai.
Konsumitzaileak nola jakingo du euneko eun araban egindako ogia erosten ari dela? Nola jakingo du hori?
Jarriko dugu dendetan ogi arabaren... Ba,
ziurtagiri bat edo, seilu bat edo?
Ez dugu seilua egingo. Jarriko dugu ba, atal batean txosten bat, argitzen nola eginda da dagoen, hemen eginda dagoela, baina ez dugu oraindik seilorik egingo.
Mm-hmm. Bueno, orain dela gutxi, Eider, Artiumen hau dena aztertzeko jardunaldia egin zenuten,
bai.
Arabako Garitik, Okindegira, errotatik igaroz. Zer moduz joan zen?
Ba, oso ondo, jende asko hurbildu zen, eta oso pozik atera ginen.
Bai, bai.
Ara eraman genituen nine uitzei nuen, ondorioak aztertu genituen. Etorri zen Iker Elosegi,
bai.
Iparraldetik. Han badaukate antzeko proiektu bat, herriko ogia, deitzen diotena.
Zetokitan hori, Iparraldean badakizu?
Ba, bera badago Euskal Herriko laborantza arduraduna da. Eta berak aztertu esan zigun, amazkenean, badituzte 21 okindegi, iparralde alde horretan,
bai.
Eta bi errota. Eta esaten zigun, bere ogia, hemengoa, baina, osea, ogi normala edo, baina 15 zentimo garestiago saltzen dutela,
bai.
Eta jendeak oso ondo erosten duela.
Begira, ze ondo. Eider, ba, eskarek asko, guregan etortzagatik guztia saltzera.
Eskerrik asko zuei.
Eta bueno, ba, zorterikoen hau padizuegu. Urritik aurrera ja adi egongo gara eta esango diegu gure Gasteizko lankidei eta Arabako lagunei zuen ogia erosteko.
Ba, ale ba. Eskerrik asko.